Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienio rytą popiežius susitiko su nuncijais ir nuolatiniais atstovais tarptautinėse organizacijose. Kitoje audiencijoje buvo priimti neseniai paskirti vyskupai, dalyvaujantys jiems skirtuose Romoje vykstančiuose kursuose. Mūsų stiprybė kyla iš tikėjimo, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas savo kasdienėje žinioje, paskelbtoje trečiadienį. Mozambike nužudyta italė vienuolė, Pakistano bažnyčia stengiasi padėti nuo potvynių nukentėjusiems žmonėms. Artėja popiežiaus kelionė į Kazachstaną. Ketvirtadienio rugsėjo 8 dienos rytą popiežius Pranciškus susitiko su savo atstovais užsienio šalyse ir tarptautinėse organizacijose, kurie susirinko į šiomis dienomis Vatikane surengtą pasitarimą. Rugsėjo 7-10 dienomis vykstančiame susitikime dalyvauja 91 nuncijus ir 6 nuolatiniai stebėtojai tarptautinėse organizacijose. Tarp susitikimo dalyvių yra ir apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Sveikindamas savo atstovus, Šventojo Sosto diplomatinių misijų vadovus, popiežius pirmiausia pastebėjo, kad nuo paskutinio tokio susitikimo praėjo jau šiek tiek laiko. COVID-19 pandemija nulėmė įvairių kasdienės veiklos ir pastoracinio darbo apribojimų. Dabar pandemija jau nuslūgo, tačiau deja, Europą ir pasaulį sukrėtė karas atnešęs tiek tarptautinės teisės pažeidimų, tiek sukėlęs brandulinės eskalacijos pavojų ir daugybę ekonominių ir socialinių padarinių. Tai trečiasis pasaulinis karas dalimis, kurio liudininkais esate tose vietose, kuriuose vykdote savo misiją, sakė Pranciškus. Popiežius padėkojo už viską, ką Šventojo Sosto atstovybės padarė ir daro šiomis sunkiomis aplinkybėmis priartindamos popiežių tautoms ir vietinėms bažnyčioms. Toliau savo kalboje jis trumpai paminėjo pagrindines dabartinio bažnyčios gyvenimo meto aktualijas. Visų pirma, tai sinodo procesas. Kaip bažnyčia esame pasiryžę eiti sinodiniu keliu ir norime, kad auktų sinodiškumo matmens bažnyčios gyvenime suvokimas. Be to, horizonte matome 2025 jubiliejų, kuriam jau pradėta rengtis. Romos kurija pradeda įgyvendinti apaštališkąją konstituciją Predicate Evangelium. Ji buvo parengta per beveik 9 metų procesą, todėl prireiks laiko, kad jos normos pradėtų veikti visų pajėgumu. Baigdamas trumpą sveikinimo kalbą, popiežius meldė, kad jo atstovus ir šį jų susitikimą savo užtarimu lydėtų Mergelė Marija, kurios gimimo šventė minima šią dieną, rugsėjo 8-ąją. Popiežius Pranciškus susitiko su grupe 150 neseniai paskirtų vyskupų, kurie dalyvauja Romos Regina Apostolorum institute vykstančiuose jiems skirtuose kursuose. Rugsėjo 1 dieną prasidėjusio naujų vyskupų susitikimo tema – Evangelijos skelbimas besikeičiančiais laikais ir po pandemijos – vyskupo tarnystė. Atidarimo mišes aukojo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Po to prasidėjo seminarai įvairiomis aktualiomis su vyskupo tarnystė susijusiomis temomis. Sinodinės bažnyčios prasmė ir horizontai, pasirengimas sinodiniam vadovavimui, krizių valdymas ypatinga dėmesį skiriant seksualinio išnaudojimo problemai, bažnyčia postmodernioje visuomenėje po pandemijos, kanoniniai vyskupijos administravimo aspektai, bažnyčia ir žiniasklaida, du popiežiaus nurodyti bažnyčios prioritetai – šeima ir visuotinė brolystė, vyskupo šventumas katalikų bendruomenėje. Kadangi pernai ir užpernai tokių kursų nebuvo galima surengti dėl pandemijos, šiemetiniai kursai padalinti į dvi sesijas. Pirmojoje, kuri vyksta šiomis dienomis, dalyvauja apie 150 vyskupų, antrojoje, rugsėjo 12-19 dienomis, dalyvaus apie 170 vyskupų. Visoje fronto linijoje vyksta įnirtingos kovos, mūsų miestus ir kaimus drebina raketų atakos, apšaudimai ir oro antskrydžiai. Tačiau Ukrainos kariuomenė žingsnis po žingsnio vaduoja teritorijas, tiek šalies rytuose, tiek pietuose, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas trečiadienį, rugsėjo 7 dieną, 196 karo dieną, paskelbtoje savo kasdienėje vaizdo žinioje.
Сьогодні нам стало відомо, що близько 200 тисяч квадратних кілометрів української землі є заміновано.
Arkivyskupas paminėjo šiomis dienomis paskelbtą informaciją, kad šiuo metu net 200 tūkstančių kvadratinių kilometrų žemės yra užminuota. Prireiks daugybės metų darbo, kad ši teritorija būtų išvalyta. 2000 kvadratinių kilometrų tai 400 tūkstančių kartų daugiau nei Vatikano valstybės teritorija.
400 tūkstančių teritorijai državė Vatikan.
Priešai šiuo metu prieš Ukrainą taiko alinimo metodą. Mato, kad nepaisant karinės jėgos ir ginkluotės pranašumo, jie nieko negali padaryti, nes ukrainiečiai ryštingai gina savo žemę. Dėl to siekiama išsekinti išteklius ir rezervus, greunama infrastruktūra. Šiandien mes klausiame savęs, iš kur semiame stiprybės, iš kur turime jėgų ištverti. Pasak arkivyskupo, tikinčiam žmogui jėgų ir vilties šaltinis yra tikėjimas. Tikintysis išpažįsta, kad jis priklauso Jėzui Kristui ir stengiasi savo tikėjimą liudyti kasdieniu darbu, įkūnyti jį kasdienėme gyvenime.
Jėzus Kristus є джерелом відродження українського народу.
Jėzus Kristus yra ukrainiečių tautos atgimimo šaltinis. Jis Dievas žmogus yra mūsų gebėjimo ištverti nelygioje kovoje su priešu, kovoje tarp gėrio ir blogio šaltinis. Guosdamas savuosius, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Trečiadienį paskelbtoje kasdienėje žinioje jis paminėjo rugsėjo 7-ąją minima didžiojo Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo Stalino koncentracijos stovyklų kalinio kardinolo Josifo Slypi mirties metinės. Kaip kasdien, savo žinią arkivyskupas baigė maldą. Dieve, palaimink Ukrainą savo taika.
Bože, blagoslovi Ukrainą tvojim mirom.
Aš atleidau tiems, kurie mane nužudys, ir jūs atleiskite. Tokia dramatiška žinutė iš 45 metų amžiaus kunigo misionieriaus Loriso Viniendello gavo susirašinėjimų internetu apie Čepenės misiją grupės nariai. Naktį iš rugsėjo 6 į 7. Ryte juos pasiekė dvi žinios, viena gera, kita bloga. Čepenės misijoje dirbę du kunigai ir trys vienuolės pasiekė saugią vietą, tačiau atakoje prieš Čepenės misiją žuvo 84 metų amžiaus misionierė iš Italijos, Marija De Coppi. Ji buvo nušauta. Čepenės misija šiaurės Mozambike rūpinosi Port Denones viskupija, kuri yra šiaurės Italijoje. Abu kunigai, Loris Viniendelis ir Lorenzo Barro, buvo iš jos. Pastarasis 58 metų amžiaus, Čepenės misijoje tarnavo kaip parapijos klebonas nuo 2016 metų. Italų katalikų dienraščio Avenire jis pateikė trumpą įvykio aprašymą. Kai užpulikai atvyko prie misijų stoties, kuriai priklauso kukli bažnyčia, nedidelė mokyklėlė, lankoma maždaug 80 vietos vaikų, pora namelių skirtų vienuoliams ir kunigams misionieriams, visi jau buvo išsiskirstę vakaro poilsiui. Užpulikai vos atvykę pradėjo viską padeginėti – bažnyčią, automobilius, pastatus. Vienas iš užpolikų, vos pamatė seserį kambonietę, Marija De Coppi, iš karto šovė į ją. Kartu buvusi kita vienuolė, Angelės Lopes Hernandes, parpuolė ant žemės ir išsigelbėjo. Pasak kunigo misionieriaus, kai užpolikai vaikštinėjo aplink misionierių namelį, jis buvo kambaryje ir girdėjo jų žingsnius. Vis dėlto į kambarį jie neįžengė. Pasitaikius progai, misionieriai vienuolės ir abu kunigai pasislėpė miškelyje šalia misijos, o po poros valandų užpuolikams pasitraukus pajudėjo link kitos misijų stoties. Kas buvo tie, kurie užpuolė jų misijų stoti ir nužudė garbaus amžiaus misionierę? Galbūt sukilėliai, kurie nesirinkdami pultinėja įvairias gyvenvietės ir juose esančias institucijas, galbūt džihadistinės ideologijos motivuota grupelė. Bet kuriuo atveju, pastaruosius dviejus metus saugumo situacija Mozambike smarkiai pablogėjo, pažymėjo kuningas Baro. Seserų komboniečių kongregacijai priklausanti Marija Dikopė Mozambike gyveno nuo 1963 metų. Kaip ji pati pasakojo nesiname 2021 metų interviu, pirmoji kelionė portugalų laivu į Mozambiką truko 31 dieną. Ji buvo Mozambike per visus svarbiausius pastarųjų dešimtmečių kraštų įvykius – kolonialistinio periodo pabaigą ir tapimą savarankišką valstybę, 17 metų trukusį pilietinį karą, susitaikinimo, taikos ir demokratijos kūrimo laikotarpius. Per kone 60 Mozambike praleistų metų, pasak jos, matė baisių, žiaurių, beprasmių dalykų, bet taip pat labai gražių, kai rodos Dievo buvimą buvo galima kone apčiuopti. Misionierė jautėsi Mozambiko dalimi ir, kaip jau pranešta, bus palaidota istorinėse misionierių kapinėse Karapiros mieste Mozambiko Nambulos provincijoje.
Pakistanas kenčia nuo baisių potvinių. Šalies viskupų konferencijos pirmininkas Islamabado Ravalpindžio vyskupas Josefas Aršadas agentūrai SIR komentuoja situaciją. Organizuojame viską taip, kad susitvarkytume su sudėtinga padėtimi dabar, bet žinome, kad ateityje bus dar sunkiau. Per šią katastrofą nukentėjo 30 milijonų žmonių. Pasak vyskupo, situacija dramatiška. Kritinė situacija daugelyje rajonų, 80 praktiškai sugriauti. Tokių liūčių nebuvo 30 metų. Paskaičiuota, kad aukų jau virš 1000, tarp jų 300 vaikų, sužeistųjų yra apie 2000. Sugriauta virš milijono namų, sugadinta virš 3400 km kelių, sugriauti 149 tiltai. Vargšų trobelės buvo nušluotos pirmiausia. Dabar svarbiausias uždavinys – padėti šeimoms. Vyskupas pasakoja, kad bendradarbiauja ir su vietos Caritas organizacija koordinuojant, kad pagalba pasiektų visas nukentėjusias zonas. Visose vyskupijose vyko rinkliavos padėti labiausiai nukentėjusiems. Dabar mums reikalinga pagalba atsilaikyti prieš šiandienos sunkumus, tačiau tikroji krizė ateis vėliau. Ligos, skurdas, pagalba visko netekusiems žmonėms. Tad stengiamės padėti atsilaikyti ne tik šiandienos situacijoje, bet ir užtikrinti pagalbą po potvinių, kai bus dar sunkiau. Sako vyskupas apibendrindamas, kad dabar yra 30 milijonų nuo šios katastrofos nukentėjusių žmonių. Labiausiai nukentėjo vaikai, nes kai kurie neteko tėvų, jų ateitis sudėtinga. Sunku grįžti ir į mokyklą, daug pastatų sugriauta. Be to padaryta didžiulė žala žemės ūkiui sunaikinti pasėliai. Tai kelia dar daugiau problemų žmonių ateičiai. Katastrofa nepasigailėjo jokio visuomenės sluoksnio, sako vyskupas, ragindamas nepamiršti Pakistano žmonių, padėti jiems per Caritas organizaciją, kad šalis galėtų veikti šią sudėtingą situaciją. Arkivyskupas Tomaš Peta, Kazakstano Astanos arkivyskupijos vadovas, sako, jog popiežiaus vizitas į šią vidurinės Azijos valstybę rugsėjo 13-15 dienomis – tai didžiulis palaiminimas katalikams ir visai tautai. Pasak jo, tarp religinis kongresas gali būti ženklu, kuris rodo į Dievą kaip taikos šaltinį. Astanos arkivyskupas apžvelgė artėjantį vizitą ir Kazakstano katalikų padėtį. Tai 38-oji popiežiaus Pranciškaus apaštalinė kelionė. Popiežius dalyvaus Kazachstano sostinėje vyksiančiame 7-ajame pasaulinių ir tradicinių religijų lyderių kongrese. Paliudys savo artumą mažai šios vidurinės Azijos šalies katalikų bendruomeniai. Katalikai sudaro apie 1% šalies gyventojų iš 19 milijonų, kurių 70% musulmonai, 25% krikščionis, kurių dauguma rusų ortodoksai. Lenkų kilmės arkivyskupas Peta, kurį šventino popiežius Jonas Paulius II, sako, kad popiežiaus vizitas visada yra didis istorinis įvykis, net jei šalyje katalikų yra tik maža kaimenė. Arkivyskupas atvykęs į šalį 1990 metais, kai Kazachstanas dar buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, prisimena, kad tuomet nebuvo bažnytinių struktūrų, buvo 14 kunigų, daugelyje miestų ir kaimų egzistavo tikinčiųjų bendruomenės. Žmonės išlaikė bažnyčios tradicijas, dažnai melsdavosi rožinio malda. Kazachstanui tapus nepriklausomam, greitai buvo įkurtos parapijos, statomos bažnyčios, koplyčios. Ką dabar reiškia būti praktikuojančiu kataliku Kazachstane? Tikintieji džiaugiasi religijos laisvę, tačiau nėra lengva būti kataliku, jų mažiau nei procentas. 19 milijonų gyventojų tai mozaika sudaryta iš 130 tautybių. 70% Kazachstano gyventojų priklauso 18 religinių konfesijų. Būti kataliku – tai brandus pasirinkimas. Per nepriklausomybės metus keli milijonai gyventojų grįžo į savo tėvynes, tarp jų buvo nemažai katalikų. Dabar bendruomenė gana tarptautinė, katalikai yra skirtingų tautybių, taip pat ir kazachų, tad bažnyčia nebevadinama Lenkų ar Vokiečių bažnyčia. Pasak arkivyskupo, popiežiaus vizitas – tai palaiminimas visiems katalikams ir visam Kazachstanui. Atsižvelgiant į dramatišką tarptautinę situaciją, vizitas neša taikos ir susitaikinimo viltį globaliu mastu. Popiežius Pranciškus Nursultano katedroje pašventins naują didžiosios stepės Dievo motinos ikoną, kuri skirta Oziornoje taikos karalienės šventovei, kurioje vėliau katalikai melsis dvasinėje vienybėje su popiežiumi už taiką. Kalbėdamas apie kongresą, arkivyskupas paminėjo, kad tai nėra teologinių diskusijų platforma. Veikiau ji gali tapti ženklu, nurodančiu Dievą kaip taikos šaltinį. Politikų pastangos reikalingos, tačiau jų nepakanka, reikia intensyvios tikinčiųjų maldos. Šventojo tėvo dalyvavimas kongrese pabrėžia kongreso svarbą ir rodo bažnyčios rūpestį taiką bei žmonijos gerovę. Pasak arkivyskupo, dabar, kai vyksta didžiulė tragedija, karas Ukrainoje, šventojo tėvo vizitas labai sustiprins pastangas užbaigti karą ir prisidės siekiant ilgai lauktos taikos.
Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.